never get old. Then you put me in clothes.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα σήμερα, μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την κόντρα. Τίτλος: «Μπαίνει στον πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών αποφασίζουν για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμόζ». Αντίδραση από το γερμανό καγκελάριο που απέρριψε την πρόταση Τραμπ. Ακόμη από την κόντρα διαβάζω: «Φωτιά βάζει στα νοικοκυριά, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, φόβοι για εκτείναξη του πληθωρισμού και των τιμών των προϊόντων του πετρελαίου». Πάντα από την κόντρα, στη Βουλή σήμερα το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και προσοχή στις παγίδες, πρεμιέρα σήμερα στις φορολογικές δηλώσεις. Ξαναλέω για όσους ετοιμάζεστε για τις φορολογικές δηλώσεις σας, έχει ένα πολύ ενδιαφέροντα, απλό και εύληπτο και κατανοητό χρηστικό οδηγό, το enikos.gr. Μπείτε να τα δείτε. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα: «Πώς μπορούν να αλλάξουν χρήση, νομιμοποιούνται υπόγεια με θέα». Οδηγός με 13 ερωτήσεις και απαντήσεις για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να τα μετατρέψουν σε κατοικίες, να τα χρησιμοποιήσουν ως Airbnb, να τα τακτοποιήσουν αν έχουν αυθαιρεσίες. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες αν είναι υπόγειοι ή ημιυπόγειοι χώροι. Ακόμη, Ιράν εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών, σε ποιον ανήκουν τα στενά. Ο Τραμπ ζητεί από τους συμμάχους να στείλουν πλοία, το σενάριο για ασπίδες στο Ορμούζ. Και Πασόκ, κερδισμένη και χαμένη της κάλπης. Τα μηνύματα από την εκλογή των συνέδρων, πάνω από 150.000 μέλη συμμετείχαν στη διαδικασία. Η εφημερίδα Δημοκρατίας, στο είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, έχει τίτλο «Ο Ζελένσκι επιτέθηκε σε ελληνικό πλοίο. Το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου ανταποδίδει με πυραυλικά χτυπήματα την πρωτοφανή στήριξη που του προσφέραμε». Στο στόχαστρο των Ουκρανικών δυνάμεων, λέει η Δημοκρατία, βρέθηκε το Σάββατο το δεξαμενόπλοιο Μαράν Χόμερ εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, ενώ περίμενε εντολή για να φορτώσει καζακικό πετρέλαιο. Παρότι η Κικίλια Σκελοβέρδος φωτογράφησαν ως υπέτεια την Ουκρανία, η ελληνική κυβέρνηση κατάπιε την προκλητική επίθεση, γράφει η Δημοκρατία. «Ήρθε», λέει η εφημερίδα, «η ώρα για αναθεώρηση της στάσης μας στο Ουκρανικό και αναθέρμανση των σχέσεων με τη Ρωσία». Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Αυξήσεις μισθών σε 16 κλάδους. Κερδισμένοι 900.000 εργαζόμενοι από τις συλλογικές συμβάσεις». Αύριο κλειδώνει το συν 12% στη διετία για όσους απασχολούνται σε τουρισμό, επισιτισμό. Έρχονται νωρίτερα τα 950 ευρώ στον κατώτατο εισαγωγικό παρά την ενεργειακή κρίση. Ακόμη, η business του Μοτζταμπά Χαμενεΐ με πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο. Στο τραπέζι μεταφορά των ασπίδων στα στενά του Ορμούζ, αποκαλύψεις για τον πλούτο του 56χρονου ηγέτη, τα δάνεια από Ισραηλινούς και τις δεδαλώδεις διαδρομές ξεπλήματος χρήματος. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Έξτρα αυξήσεις για 7 κατηγορίες συνταξιούχων. Επανυπολογισμός μηνιαίων αποδοχών. Έως 338 ευρώ το όφελος για χιλιάδες δικαιούχους». Πώς και πόσο προσθέτει στη σύνταξη ο συνυπολογισμός διαδοχικής, βαρέων και υπερβαρέων, παράλληλης, πολλαπλής ασφάλισης, πρόσθετου χρόνου, χαμένων ενσύμων, εισφορών από 2 ή 3 δουλειές. Ακόμη, η κωδική SOS για δήλωση εισοδημάτων από ακίνητα. Τι ισχύει για μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, ποιοι δικαιούνται απαλλαγές, τα SOS για ανίσπρακτα ενίκεια και ο Ελεύθερος Τύπος στα εγκαίνια της έκθεσης, το αριστούργημα του Ντελακρουά για την έξοδο επέστρεψε στο Μεσολόγγι. Η εφημερίδα Εστία, ιδού γιατί εξεράγει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στη Θεσσαλονίκη για τη Γαλανόλευκη. Ντοκουμέντο, έτσι θα καταργηθεί ο Σταυρός από την ελληνική σημαία. Έγγραφη προειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εν ώψη της διαμόρφωσης των θέσεων της ελληνικής δημοκρατίας για τη δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με θέμα την κατάργηση των εικόνων στις αίθουσες των δικαστηρίων μετά από προσφυγή της Ένωσης Αθέων. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Το μεγάλο ρυφηφί στα ευρωπαϊκά προγράμματα». Πώς ο Νίκος Παπαθανάσης μέσα σε 3 μήνες μοίρασε 200 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες, ποιες είναι οι 24 χρυσές συμβάσεις που υπογράφτηκαν από αρχές Νοεμβρίου 25 μέχρι αρχές Φεβρουαρίου 26. Συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης για έργα του ΤΑΑ 8 μήνες πριν λήξει η προγραμματική του περίοδος. 48 εκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη επιχειρήσεων με νεφελώδες και μη ποσοτικοποιημένο αντικείμενο, γράφει στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη τραβάνε το σκηνή ΗΠΑ και Ισραήλ. Απουσία προθήμων στην έκκληση Τραμπ για από κοινού άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Εκατέρωθεν κλιμάκωση μετά το χτύπημα στο νησί Χάργ. Λαβωμένο, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αλλά ζωντανό το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Προδομένοι νιώθουν πολλοί υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου. Το μανιφέστο «Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση» το έκανε μπάχαλο ο Δήμιος, είναι ο τίτλος στην εφημερίδα «Το Μανιφέστο», μέτωπο κορυφαίων κατά Ανδρουλάκη για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου όταν καλούσε τους Νέστορες να σώσουν το κόμμα από τη γεννηματά. «Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν», γράφει «Το Μανιφέστο» και έχει στην πρώτη σελίδα φωτογραφίες του Νίκου Ανδρουλάκη, του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, του Παύλου Γερουλάνου, του Νίκου Παπανδρέου, της Άννας Διαμαντοπούλου, του Χάρη Δούκα, όλους τους κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ. Η Political έχει πρώτο θέμα, μεγάλη αποκλειστικότητα της Political, αποκάλυψη σοκ της γυναίκας που βιντεοσκόπησε την απόδραση των Ιρανών αθλητριών. Πώς ξεγλίστρησαν από τους φρουρούς της Επανάστασης. Όλο το χρονικό της διαφυγής και η προσπάθεια της Λι Σοανμπόρουγκ να σώσει τα κορίτσια από τους φύλακές τους. Τι λέει η δικηγόρος τους, Τίνα Κορδοστράμι. Ακόμη, εκλογές συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, κάλπες με μαζική συμμετοχή και έκπληξη υπέρ Χάρη Δούκα, γράφει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, σοκ και δέος από το μέντορα του Πούτιν, Αλεξάνδερ Ντούγκιν. Σκοτώνουν Νετανιάχου και φέρνουν τον Αντίχριστο, είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και η Ναυτεμπορική, νάρκη 13 εκατομμυρίων στην παγκόσμια οικονομία. Πανάκριβο αποδεικνύεται το κόστος του πολέμου για αγορές και κρατικούς προϋπολογισμούς. Σημαντικές οι απώλειες και σε αερομεταφορές και τουρισμό. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο διεθνολόγος ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Πού βρισκόμαστε, πόσο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει να εμπλακεί η Ευρώπη σε αυτό το πόλεμο μετά το κάλεσμα Τραμπ προς τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν στο άνοιγμα, να το πω έτσι, των στενών του Ορμούς.
Θα μου επιτρέψετε την έκφραση «αλλάζουμε πίστα». Από κάτι δηλαδή που μας φαινόταν μέχρι τώρα μια πρόκληση αλλά αρκετά μακριά από μας, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κάλευσμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες περί εμπλοκής, διότι μην κοροϊδευόμαστε, εάν στείλουμε πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, είτε το κάνουμε είτε όχι, θα έχουμε διάφορα αποτελέσματα. Εάν στείλουμε, οι Ιρανοί προφανώς θα το εκλάβουν ως συμμετοχή στον πόλεμο. Μην κοροϊδευόμαστε, μπορεί να λέμε εμείς ό,τι θέλουμε.
Θα είναι.
Ο πρόεδρος Τραμπ να λέει ό,τι θέλει, αλλά από τη στιγμή που στέλνεις πολεμικά πλοία, εμπλέκεσαι. Μπορεί να γίνει στόχος. Θα είναι στόχος. Απ' την άλλη, δεν είναι εύκολο ελαφρά την καρδία να πεις όχι με το καλημέρα. Νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε πώς αντιδράσουν άλλες ευρωπαϊκές φωνές. Η Γερμανία νομίζω έχει ταχθεί ήδη αρνητικά. Αν ταχθεί και η Γαλλία, νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο και για μας να πούμε όχι. Και έχω την αίσθηση ότι προς εκεί θα κλείνει η ελληνική κυβέρνηση.
Ότι θα κλείνει προς το όχι, λέτε.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα αφήσουμε να περάσει λίγος χρόνος για να μην βγούμε εμείς μπροστά με το καλημέρα. Ξέρετε, δεν είναι μια εύκολη απόφαση.
Οι Γερμανοί φαίνεται ότι έχουν ήδη ξεκαθαρίσει
ακριβώς
ότι είναι αρνητικοί. Οι Γάλλοι, τι θα κάνουν οι Γάλλοι? Κατά πάσα πιθανότητα θα πούνε όχι.
Νομίζω ότι και αυτοί θα μείνουν εκτός. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ, γιατί ξέρετε, υπάρχει και μια πραγματικότητα ότι έχουμε έναν στόλ αυτή τη στιγμή ελληνόκτη, το οποίο δραστηριοποιείται εκεί.
Ναι, σωστά.
Και την ίδια στιγμή έχουμε πραγματικά πρόβλημα με το πετρέλαιο παγκοσμίως. Θα είναι όμως, δεν θα έχει λογική για μένα να βγει η Ελλάδα μπροστά αν η υπόλοιπη Ευρώπη πατήσει φρένο, και φαίνεται ότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Άρα θα μπορούμε πιο εύκολα να δικαιολογήσουμε το όχι μας. Διαφορετικά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια άμεση εμπλοκή, πια μια άμεση στοχοποίηση από το Ιράν. Δεν είναι απλή υπόθεση το να πεις ότι αυτή τη στιγμή θα στείλω πολεμικό πλοίο στο στενό του Ορμούς.
Τώρα, η Τουρκία γιατί είναι σε τέτοιο εκνευρισμό απέναντι στην Ελλάδα? Φαίνεται ότι θεωρεί πως εκμεταλλευόμαστε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να εξοπλίσουμε τα νησιά μας.
Ακριβώς. Δηλαδή η Τουρκία δεν θεωρεί ότι όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε διότι έχουμε μια πραγματική απειλή που αναχαιτήσαμε, που είχαμε μια πραγματική απειλή που θέλαμε να αντιμετωπίζουμε, και θεωρεί ότι το αξιοποιούμε προκειμένου να πάμε στρατεύματα σε νησιά που κατά την Τουρκία είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία τώρα δεν έχει μεγάλη δυνατότητα αντίδρασης, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει μόνο απέναντι στην Ελλάδα, έχει μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πληρώνει τα λάθη της όταν επέλεξε να έχει S-400. Τώρα καταλαβαίνει τι σημαίνει να παίζει σε ένα διπλό παιχνίδι και τελικά θέλοντας να τα έχει καλά με όλους, δεν τα έχει καλά με κανέναν. Όμως, θα μου επιτρέψετε να ανακαλέσω το άρθρο μου από την Real την Κυριακή που πέρασε.
Ναι, ναι.
Ότι κερδίζεις πρόσχερα μια συγκυρία Μία τακτική δεν σημαίνει ότι έχει κερδίσει τη μεγάλη πρόκληση που λέγεται Τουρκία. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι χρήσιμη στη Δύση για πολλούς λόγους. Ένας δύσκολος αλλά αναγκαίος συνομιλητής. Εμείς απλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το διάστημα αυτό ώστε να εγκαταστήσουμε την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε το αυτονόητο. Δηλαδή να έχουμε στρατεύματα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια κρίνουμε απαραίτητο για την άμυνά μας.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι η Τουρκία θα καταφέρει μέχρι τέλους να μείνει έξω από το πόλεμο? Και το ρωτώ αυτό διότι ήδη έχουν αναχαιτιστεί τρεις πύραυλοι που κατευθύνονταν στο έδαφος της και φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο εμπλοκής κουρδικών δυνάμεων σε χερσαίες αναμετρήσεις στο Ιράν.
Ακριβώς. Και στο Ιράκ. Έχει μια μεγάλη αδυναμία, δηλαδή, ότι θα κινητοποιηθούν οι Κούρδοι και θα ξανανοίξει ένα ζήτημα το οποίο θεωρούσε η Τουρκία ότι λίγο πολύ το έχει κλείσει. Η Τουρκία νομίζω ότι θα κάνει ό,τι έκανε πάντα. Ό,τι κάνει εδώ και έναν αιώνα. Προς το τέλος του πολέμου και βλέποντας πια ότι οι Αμερικανοί κερδίζουν, οι Δυτικοί κερδίζουν, διότι αυτό θα γίνει στο τέλος, μην κρυβόμαστε, με οποιοδήποτε τρόπο, εκεί πια θα πάρει πλευρά στην πολεμική αναμέτρηση. Όχι στέλνοντας στρατεύματα στο Ιράν, αλλά θα πάει να κολλήσει στον νικητή. Νομίζω όμως ότι το παιχνίδι αυτό, αυτή την παρτίδα την έχει χάσει η Τουρκία. Και την έχει χάσει διότι προσπάθησε από την αρχή να φανεί και δίπλα στο Ιράν, λόγω και του Κουρδικού, αλλά και γιατί παίρνει πετρέλαιο σε χαμηλές τιμές από το Ιράν. Και την ίδια στιγμή ήθελε να δείξει ότι παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ και βρίσκομαι εδώ και να λειτουργήσω ως γέφυρα. Δεν λειτουργεί πάντα γέφυρα όταν έχει ένα πόλεμο. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει αδιέξοδα η Τουρκία λόγω της πολιτικής της. Προς το τέλος του πολέμου νομίζω ότι θα συστρατευτεί και αυτή με την υπόλοιπη Δύση, αλλά νομίζω ότι πια θα είναι αργά. Πάντως θα αποφύγει σε αυτό το στάδιο οπωσδήποτε να έχει οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague. Η bwin μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για τον εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την Μπασκόνια την 5η 19 Μαρτίου. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 18 Μαρτίου στο τέλος της εκπομπής μας. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram Παπάκι Real Group Greece, Παπάκι Real Group Greece, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας Super League και εξελίσσεται ένα από τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, με τρεις ομάδες με ισοβαθμούς στην κορυφή, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ χωρίς προβλήματα κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει το Σάββατο στο Ηράκλειο 3-0 τον Όφη με δύο τέρματα του Ελκαμπή. Η ΑΕΚ σκόνταψε στο Περιστέρι, ισόπαλη 2-2 με τον Ατρόμητο. Προηγήθηκε στο 69-2-1. Ο Ατρόμητος ισοφάρισε το 71ο λεπτό σε 2-2. Και ο Παναθηναϊκός άφησε βαθμούς, έχοντας τη σκέψη του μάλλον το παιχνίδι της Ρεβάνς με την Πέτης για το Europa League. Ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Πανετολικό. Ακόμα για την Super League, η Κηφισιά 2-0 τον Βόλο, Πανσεραϊκός 0-0 με τον Άρη, η Λάρισα 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ 57, ο Ολυμπιακός 57, η ΑΕΚ 57, ο Παναθηναϊκός σίγουρα τέταρτος με 46, η πρώτη εξάδα κλείνει με Λεβαδιακό με 39 και Άρη με 30 είναι η πρώτη εξάδα. Όλα τα μάτς την προσεχή Κυριακή 7 η ώρα, την ίδια ώρα, τελευταία αγωνιστική κανονικής διάρκειας, Άρη Σόφη, ΑΕΚ Κηφισιά, Αστέρας Παναθηναϊκός, Βόλος ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Λάρισα, Πανετολικός Πανσεραϊκός. Θυμίζω, οι τέσσερις πρώτοι στα play-off, από την 5η έως την 8η θέση θα παίξουν για μια θέση για το Conference League, για την 5η, και από τον 1ο έως το 14ο είναι για τα play-out, με τους δύο τελευταίους να υποβιβάζονται. Και τα πανηγύρια χθες στην Καλαμάτα, η ομάδα μετά από 26 χρόνια ανεβαίνει. Η πανηγύρια ήταν το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της Καλαμάτας στην Super League 2 στα play-off, κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό και το πανηγύρισαν έξαλα μέχρι το βράδυ την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.
Τον Ολυμπιακό Β.
Τον Ολυμπιακό Β, ναι.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Γνωρίζατε ότι στη χώρα μας το 60% των μπάζων καταλήγουν σε ρέματα, ποτάμια και δάση? Μόλις το 30% των μπάζων ανακυκλώνεται, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει τουλάχιστον το 70%. Περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Ότι πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού στη χώρα μας λειτουργούν ακόμη παράνομες χωματερές. Η εναλλακτική διαχείριση των μπάζων, με πρωτοπόρο την Ανακέμ, βάζει ένα τέλος σε αυτή τη θλιβερή και συνάμα επικίνδυνη εικόνα. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. To you.